Demirqazıq Awganistanyň Serpil vilayatynda jeňçilere garşy harbiy operasiýa başlatyldy. Serpil vilayatynyň merkezinde Wasayyad adly etrafynda talip söwüşçilerine garşy harbiy çara dowam edýär. Serpil vilayatynyň häkimi Zahir Wagtatyň azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ençemi obany Taliban basyp alypdyr. Lagman adly sebepde jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatyşyk dowam edýär. Sultan Ibrahim adlı dağ zülgesine varyan yolun uğrundaki köprüni cengçiler veyran edipdir. Şu sebepten Awgan güýçleri öňe gidişlik kazanyp bilmedi. Serpil şäheriniň gulunda da cengçiler yerleşdi. Ýöne cengçileri ýok etmek üçin hem alada edilýär. Seyad adlı etrafynyň birnäçe obasy Talibanyň izine gaýdyp alyndy diýip häkim aýtdy.
Ahu, Aksu, Taliban bura beşgal xudara orda budan, Lagman jaryan daram, dere Sultan Ibrahim, huli ki daran jabu, Taliban da infijar az bain burdan.
Serpil vilayatynyň Kohistanat adly etrabi jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Ony jeňçilerden izine gaýdyp almak Awgan güýçlerine başartman gelýär. Seyyat we Sozmagaly adly etrabyň obalary hem Talibanyň kontroluna geçipdir. Serpil vilayatynyň polisiýasynyň başlygy Abdulkayyum Baqizoy Seyyat etrabynda barýan çatyşykda 9 militanyň öldürilendigini we 56 jeňçiniň yaralanandygyny aýtdy. Uruşda Awgan güýçlerine de ziýan ýetendigini ol belläp geçdi. Etrabın Aksoy, Navadar, Balgalı, Adreng, Galay Soxta sebtleri cengçilerden arasalanıptır. Düşman uruş meydanından ize çekilmege mecbur boldi. Harbi aparasiya velayet hakiminin yol başçılığında ünü alıp barilyar. Kohistanat adlı etrabına cengçilerden arasalamak için tagalla edilir deyip Baqizoy aytti. Awganistanda dowam edýän çaqnaşykda asuda ilata köp ziyan ýetýändigine Birleşen Milletler Guramasy aladalanma bildirdi. Demirgazyk Awganistanda hem asuda ilatyň pidasynyň artandygyny ma'lum etdi. Serpil vilayatynda barýan harbi operasiýada hem asuda ilatyň ziyan çekendigini vilayatyň polisiýasynyň başlygy boýun aldy. Baqizoýyň aýdyşyça uruşda asuda ilata hem zefer ýetýär. Jeňçiler Kohistanat adly etrapdan gelip halkın yaşayış üyinde başpena alýar we Awgan güýçlerine zarba uryar. Şu sebäpden bizem obalarda jeňçilere garşy söwüşmeli bolýarys. Awgan güýçleri emma farahat ilata ziyan ýetirmezlik üçin mümkin bolduguça alada edýär diýip Serpil vilayatynyň polisiýasynyň başlygy General Abdulkayyum Baqizoy azatlyk radiosyna aýtdy. Serpil vilayatynyň Kohistanat adly etrabyny jeňçiler 3 gezek basyp aldy. Kohistanat etrabi Serpil vilayatynyň merkeziniň gulunda ýerleşýär. Serpil vilayatynda merkezi Aziýaly militanlar hem hereket edýändigini yerli resmiler aýdýar. Şaýmerdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu.